Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala kemudahan darinya kita bisa berjumpa dan berkumpul kembali di salah satu rumah dari rumah-rumahnya, saling muzakarah dan saling munasahah, saling mengingatkan dan saling memberikan nasihat, yang semoga dengan ini kita termasuk orang-orang yang diperkecualikan oleh Allah Azza wa Jalla dari kerugian ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita akan memasuki pembahasan yang baru setelah selesai dari pembahasan kitab At-Taharah. Kita akan memasuki kitabus salah, kitab seputar salat. Sebelum saya masuk dalam pembahasan, pada bulan yang lalu ada pertanyaan yang belum dijawab seputar hukum menyentuh mushaf bagi wanita haid, pembahasan terakhir tentang haid. Subhanallah, sekian banyak penjelasan seputar ini, perselisihan dalam masalah menyentuh mushaf Al-Quran sangat begitu kuat di kalangan para ulama sejak dahulu sampai zaman kita ini. Di antara mereka ada yang membolehkan secara mutlak, di antara mereka ada yang melarang, namun di antara mereka juga ada yang memberikan jalan tengah. Termasuk pengamalan dari kaidah yang ada di kalangan para ulama tentang al-khuruju minal khilafi awla, keluar dari perselisihan itu lebih utama. Maka mereka menyatakan bahwa membaca Al-Quran boleh bagi wanita haid, namun tidak boleh menyentuhnya secara langsung. Kalau dia mau menyentuhnya, maka hendaknya menggunakan pelapis seperti kain atau kaos tangan dan yang semisal dengan itu. Walhasil, kesimpulannya bahwa siapapun yang lebih menenangkan hatinya dari dalil-dalil yang pernah ia baca tentang bolehnya secara mutlak, falahu dzalik, maka itu boleh bagi dia. Dan yang menyatakan tidak boleh, maka itulah pendapat yang dia pegang, karena memang seperti inilah masailul fiqhiyah istihadiyah. Permasalahan fiqih yang sifatnya istihad memang yahtaju ila rahabatis sadar, butuh kepada kelapangan dada dan tidak memaksakan pendapat kita kepada pihak lain. Sehingga barakallahu fikum, hal ini sifatnya luas, maka apa yang lebih menenangkan bagi kita, maka itu yang kita amalkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita akan masuk dalam kitabus salah. As-salatu fil lughah, salat secara bahasa, makna secara tinjauan bahasa adalah ad-du'a, doa. Adapun secara syar'i atau istilah, yaitu suatu ibadah yang memiliki ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini salat. Dan salat adalah merupakan rukun Islam yang kedua dan yang paling penting setelah dua kalimat syahadah. Di antara yang menunjukkan tentang pentingnya ibadah salat adalah dalam sisi atau dari sisi kewajibannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tanpa perantara. Tanpa perantara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah dan kewajiban salat di atas langit yang ketujuh secara langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala pada perjalanan Al-Mi'raj. Dan ini terjadi pada 3 tahun sebelum hijrah. Menurut pendapat yang masyhur. Terjadi 3 tahun sebelum hijrah. Yang awal mulanya Allah subhanahu wa ta'ala fardukan sebanyak 50 kali. Namun dengan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhil ummah. Kepada umat Islam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memfardukannya 5 kali sehari semalam, namun Allah menjadikan nilainya dalam mizan sebagaimana kata Rasulullah, ya khamsun wa hiya khamsun, salat ini 5 kali tapi nilainya dalam mizan setara dengan 50 kali salat. Dan salat ini tatkala di Makkah yang rubaiyah ditunaikan 2 rakaat kecuali maghrib, memang demikian asalnya. Demikian pula salat fajar, salat subuh tetap 2 rakaat karena dipanjangkan bacaan pada waktu salat salat fajar. Kita akan memasuki bab yang pertama dalam kitabus salah, bab al-mawaqit. Bab tentang waktu-waktu. Al-mawaqit ini jamak dari miqat. Artinya adalah az-zamanul muhaddad li'ada'i salati fi. Waktu yang telah ditentukan untuk menunaikan salat padanya. Dan waktu penunaian salat ini waktunya ada 5 bagi orang yang tidak menjamak. Bagi setiap salat ada waktu khusus. Adapun bagi orang yang menjamak maka ada 3 waktu. Karena dijamak antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, kemudian subuh. Nah, hanya 3 waktu saja. Karena bergabungnya 2 salat dalam satu waktu. Penulis rahimahullahu ta'ala Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi mengawali pembahasan ini dengan al-mawaqit, dengan pembahasan tentang waktu-waktu salat, karena dia termasuk dari ahammu syurutis salah, syarat salat yang paling penting. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Maka kalau belum masuk waktu salat dari salat-salat 5 waktu tersebut, maka tidak sah. Naam. Mau salat duhur misalnya yang biasanya tergelincir jam 12.30, dia salat jam 12.15, maka tidak sah salat tersebut. Taib, hadis yang pertama dalam bab ini, qala al-mu'allifu rahimahullah, berkata penulis, an Abi Amr Asy-Syaibani wasmuhu Sa'ad bin Iyas qala haddatsana sahibu hadhihi ad-dar wa ashara ila dari Abdullah qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul 'amali ahabbu ila Allah qala as-salatu 'ala waqtiha qala thumma ayyun qala birrul walidain qala thumma ayyun qala الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم walau istazadtuhu lazadani. Dari Abu Amr Asy-Syaibani, nama beliau Sa'ad bin Iyas, ia berkata, telah menceritakan kepada kami pemilik rumah ini. Ia menunjuk rumah Abdullah. Ini Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Abdullah ibni Mas'ud kepada Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kata beliau, berbakti kepada kedua orang tua. Kata beliau, kemudian apa lagi ya Rasul? Rasulullah menyatakan, jihad fi sabilillah. Kata Abdullah ibni Mas'ud, demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadaku, seandainya aku minta tambahan, niscaya Rasulullah akan menambahkan untukku. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Perawi yang ada dalam hadis ini, satu adalah Abu Amr Asy-Syaibani, nama beliau Sa'ad bin Iyas rahimahullahu taala. Sa'ad bin Iyas, beliau masuk Islam di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam di masa Rasulullah masih hidup. Namun beliau tidak berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau baru datang ke Madinah setelah Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau seorang yang siqah, tinggal di Kufah dan meninggal tahun 96 Hijriyah. Sehingga Sa'ad bin Iyas rahimahullahu ta'ala, Abu Amr Asy-Syaibani, beliau tidak mendapatkan keutamaan as-suhbah, keutamaan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena definisi sahabat menurut pendapat yang masyhur di kalangan para ulama, man laqiyan nabiyya mu'minan bihi wa mata 'alal islam wa in hasalat ar-riddah. Siapa yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada beliau dan mati di atas keislaman, biarpun sempat terjadi murtad, tapi dia masuk Islam kembali dan mati di atas keislamannya. Maka siapapun yang dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekedar melihat Rasulullah dari jauh atau mendengar suara Rasulullah kalau dia seorang yang buta, maka dia sudah dikategorikan sahabat dengan syarat beriman kepada Rasulullah. Berjumpa dengan Rasulullah, melihat wajahnya, bicara dengan beliau tapi tidak beriman, bukan sahabat namanya. Ini syarat yang penting. Beriman kepada Rasulullah, berkumpul bersama beliau, dan mati di atas keislamannya. Mati di atas keislamannya. Maka beliau rahimahullahu ta'ala, orang-orang yang seperti ini, yang beriman di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun tidak berkumpul bersama Nabi, diistilahkan oleh para ulama dengan mukhadram. Dengan istilah mukhadram. Dan mukhadram ini tidak dikategorikan sahabi, tetapi dia berada pada tingkatan antara sahabat dengan tabi'in. Naam, antara sahabat dengan tabi'in. Perawi yang kedua adalah Abdullah ibn Mas'ud bin Ghafil bin Habib al-Hudhali radhiyallahu ta'ala anhu. Dikatakan tentang sahabat Abdullah ibn Mas'ud bahwa beliau kana sadisa rajulin fil Islam. Beliau orang keenam yang masuk Islam, minas sabiqin al-awwalin, dari generasi awal yang masuk Islam, orang keenam yang masuk Islam. Dan beliau bukan dari kalangan Quraisy. Beliau bukan dari kalangan Quraisy radhiyallahu taala anhu. Dan beliau berhijrah dua kali hijrah ke Habasyah, demikian pula hijrah ke Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya Ibnu Hibban, At-Tabarani rahimahumullah, innaka lagulamun muallam, engkau seorang pemuda yang mendapatkan pengajaran. Maka Abdullah bin Mas'ud seorang alim sahabat, naam termasuk dari ulama'nya sahabat radhiyallahu taala anhu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, man sarrahu an yaqra' al-Qur'ana ghaddan kama nazal falyaqra'ahu biqira'ati ibni ummi 'abd. Siapa yang senang untuk membaca Al-Qur'an sebagaimana turunnya, sebagaimana diturunkannya Al-Qur'an itu, maka bacalah dengan bacaan ibnu ummi 'abd, itu Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan beliau sahabat yang juga pernah menyaksikan perang Badar, ini luar biasa. Tentunya para sahabat yang tergabung dalam perang Badar, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan kepada mereka, i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Amalkan apa yang kalian ingin amalkan, karena aku sudah mengampuni dosa-dosa kalian. Ahlu Badar mendapatkan keutamaan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Ini keutamaan ahlu Badar. Dan beliau masya Allah, kalau sebenarnya dari sisi fisik beliau memiliki kaki yang kecil, sehingga ketika beliau naik pohon sempat ditertawakan oleh beberapa sahabat karena kecilnya betis beliau radhiyallahu taala anhu. Maka Rasulullah menyatakan kepada sahabatnya, ada apa kalian mentertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud, padahal dia dalam mizan lebih besar atau lebih berat timbangannya daripada gunung Uhud. Masya Allah. Kaki yang selalu berdebu dalam jihad fi sabilillah. Bahkan ketika kematian Fir'aun hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini, siapa itu? Abu Jahal. Fir'aunnya umat ini Abu Jahal, beliaulah yang melepaskan atau memisahkan lehernya dari tubuhnya. Tapi dengan sebelumnya dia telah dijatuhkan oleh dua orang pemuda, Mu'adz dan Mu'awwidz bin Afra, Ibnu Afra, di mana dua pemuda Ansar ini datang kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, di mana Abu Jahal ini berada dalam penjagaan yang super ketat. Penjagaan yang super ketat. Ditutupi oleh sekian banyak pasukan dalam perang Badar. Maka dua pemuda tadi berbisik kepada Abdurrahman bin Auf yang beliau sangat mengkhawatirkan keselamatan dua pemuda ini. Wahai paman, yang mana Abu Jahal? Kamu mau bikin apa sama dia? Saya mendengar dia telah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku takkan melepaskannya sedikit pun sampai siapa di antara kami lebih dulu jatuh mati, mampus. Saudaranya juga berkata demikian. Maka ketika ia berputar-putar, maka Abdurrahman bin Auf menyatakan itu orangnya. Maka mereka bersegera berebutan lompat. Terus mengintai dan mengikuti Abu Jahal. Akhirnya mereka bersegera satu menebas kakinya atau betisnya sampai betis itu terbang seperti burung. Yang lain menikam. Sampai kemudian Abu Jahal tersengal-sengal dalam nafas penghabisan. Ketika pasukan mencari para korban, maka Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu mendapati Abu Jahal yang sudah terengah-engah tinggal nafas penghabisan, maka dia pegang jenggotnya kemudian ditebas lehernya, dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bertakbir dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanifiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penjelasan global dari hadis ini bahwa di dalam hadis ini Abdullah ibn Mas'ud mengabarkan bahwa beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Tujuan beliau bertanya kepada Rasulullah untuk diamalkan dan agar lebih beliau utamakan atas amalan-amalan yang lainnya. Dan karena ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman Abdullah ibn Mas'ud dan pengetahuan beliau tentang martabatul iman, tingkatan-tingkatan iman, maka beliau menjawab kepadanya tentang maratibul a'mal al-zahirah al-badaniyah, tingkatan amalan yang sifatnya zahir badaniyah. Maka beliau menjelaskan kepadanya bahwa amalan yang paling Allah cintai adalah salat pada waktunya, di waktu yang dituntut untuk ditunaikan salat itu, yaitu di awal waktu. Semua salat yang paling afdal adalah untuk ditunaikan di awal waktu, kecuali salat isya al-akhirah. Karena salat adalah merupakan a'zamu huquqillah ba'dal iman billah. Salat ini adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar setelah beriman kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Karena hak kedua orang tua adalah a'zamu al-huquq ba'da haqqillahi wa rasulih, hak yang paling besar setelah hak Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Kemudian jihad fi sabilillah, memerangi musuh, membela syariat. Lalu kemudian Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahwa seandainya beliau meminta kepada Rasulullah tambahan penjelasan tentang apa saja amalan yang paling Allah cintai, maka niscaya Rasulullah akan menambahkan untuk beliau. Namun Abdullah ibn Mas'ud berhenti, tidak minta tambahan, khawatir membuat kebosanan. Naam, jika ditambahkan lebih dari tiga. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, semangat para sahabat terhadap ilmu dan mencari bertanya tentang fadilah-fadilah, amalan-amalan yang utama. Yang kedua, keutamaan salat ditunaikan pada waktunya, bahwasanya dia adalah amalan yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Yang ketiga, bahwa birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua, lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Dan ini terbukti dalam sekian banyak kesempatan. Dalam sekian banyak kesempatan, beberapa orang sahabat, atau ada seorang sahabat yang meminta izin untuk berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bertanya, "Ahayyun walidaka?" Apakah orang tuamu masih hidup? Dia menyatakan iya. Pergilah, berjihadlah kepada orang tuamu. Rasulullah tidak mengizinkannya untuk bergabung dalam pasukan mujahidin. Di lain waktu ada seorang pemuda yang ingin berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi orang tuanya menangis-nangis, tidak merelakan kepergiannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk pulang kembali dan menyatakan, "Bikin dua orang tuamu tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis." Maka di sini barakallahu fikum menunjukkan bahwa jihad atau bakti kepada kedua orang tua lebih afdal daripada jihad fi sabilillah jika dia dari jenis jihad fardu kifayah. Kemudian yang keempat, keutamaan jihad fi sabilillah termasuk dari amalan yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Dan yang kelima, pelajaran yang terakhir dalam hadis ini, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada amalan saleh. Allah disifati dengan sifatul mahabbah. sifat cinta, Allah mencintai amalan, mencintai manusia, dan tingkatannya pun berbeda-beda. Antara satu manusia dengan manusia lain, tingkat kecintaan Allah kepada mereka berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesolehannya. Maka demikian pula kecintaan Allah kepada satu amalan berbeda-beda. Naam. Antara satu amalan, ada amalan yang lain yang lebih Allah cintai dibandingkan amalan ini. Terus demikian. Tapi kita beranjak pada hadis yang kedua, yang merupakan hadis ke-45. Berkata penulis, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minati mutalaffi'at bimurutihinna thumma yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat fajar, maka ikut menyaksikan salat tersebut wanita-wanita mukminah dengan menggunakan penutup wajah dari kain yang bergaris. Kemudian mereka kembali ke rumah-rumah mereka, tidak ada seorang pun yang mengenal para wanita itu karena kondisi masih remang-remang. Istilah al-ghalas, remang-remang, disebutkan bahwa ini adalah ikhtilatu dhiya'is subuh bi dhulmatil lail, percampuran cahaya subuh dengan gelapnya malam. Ma'a ghalabati dhulmah, tapi masih lebih dominan gelap. Ya, remang-remang tapi lebih kepada dominan gelap, sehingga para wanita yang mereka pulang dari masjid yang ikut bergabung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan salat subuh, tidak ada seorang pun yang mengenal mereka. Penjelasan global hadis ini bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan dan menjelaskan kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat fajar. Waktu pelaksanaan salat subuh itu kapan? Maka Aisyah menekankan bahwa beliau salat subuh bighalasin mubakkiran. Remang-remang, masih sangat pagi. Sampai para wanita yang hadir menyaksikan salat subuh, mereka pulang ke rumah-rumah mereka dalam keadaan tidak ada seorang pun yang mengenal mereka karena kondisi masih remang-remang. Pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini, satu, bersegera menunaikan sholat fajar di awal waktu. Tentunya fajar sebagaimana kita ketahui terbagi menjadi dua, fajar kadzib dan fajar shadiq. Fajar kadzib ketika cahaya putih menjulang ke atas. Kemudian fajar shadiq adalah tatkala cahaya putih itu sudah membentang ke arah samping, menyebar. Naam. Ini yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Naam, diibaratkan dengan benang putih dan benang hitam di waktu fajar. Yang dimaksud dengan benang hitam adalah sisa malam yang masih gelap, dan benang putih adalah cahaya putih yang menyebar, membentang ke arah samping. Ini awal waktu salat subuh. Dan Rasulullah selesai dari menunaikan salat itu ketika kondisi masih remang-remang dan seorang tidak mengenal siapa yang di sampingnya. Karena memang dulu belum ada lampu, kalau kita ya terang begini, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini fadilah Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Berbagai macam kemudahan-kemudahan kita dapatkan yang wajib untuk disyukuri. Dan salat subuh sebagaimana pernah kita singgung di majelis ini disebut dengan Quran al-Fajr. Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan bahwa kenapa disebutkan dengan Quran al-Fajr. Karena bacaan di waktu salat subuh itu dipanjangkan. Bacaan di waktu salat subuh dipanjangkan. Yang juga akan kita lewati nanti riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah yaqra'u fis bisittin ilal mi'ah. Rasulullah membaca antara 60 sampai 100 ayat. Nah. Wah, kalau kita bubar, Zat. Nah, ada yang mau datang ke Masjid Zadar. Nah, itulah tingkatan iman kita dibandingkan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Mereka istirahat, merasa tenang. Naam, perasaan mereka terhibur dengan ibadah sholat. Pelajaran penting yang kedua yang bisa diambil dari hadis tadi. Bolehnya para wanita hadir dalam sholat subuh bersama jamaah dengan syarat aman dari fitnah. Dengan syarat aman dari fitnah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "La tamna'u ima'allahi masajidallah." Jangan kalian menghalangi hamba-hamba Allah dari kalangan wanita untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Jangan dilarang. Nah, kalau mereka dengan catatan di sini tadi disebutkan aman dari fitnah, tidak bercampur baur antara laki-laki dengan wanita. Na'am barakallahu fikum, mereka tidak keluar dengan bertabarruj. Ya Allah larang, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan berdandan bersolek seperti dandanan orang jahiliyah dahulu. Na'am. Menampakkan perhiasan mereka. Keluar menggunakan minyak wangi yang hukumnya haram. Bahkan Rasulullah mensifati wanita mana saja keluar rumah memakai minyak wangi dan ingin tercium aroma wanginya, maka dia adalah wanita pezina. Ini bukan saya yang ngomong. Ya, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, hendaknya para wanita bersegera pulang ke rumah-rumah mereka di saat kondisi masih remang-remang. Yang keempat, bahwa wanita apabila keluar rumah dengan menggunakan penutup wajah, maka itu lebih bagus bagi mereka. Sampai jam berapa tadi? 6.15 ya. 5 menit lagi. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yang ke-46. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hajirati wal 'asra wasyamsu naqiyatun wal maghriba idza wajabat wal 'isha'a ahyanan wa ahyanan idza ra'ahum ijtama'u 'ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara wa subha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalas. Dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur di saat cuaca masih panas. Artinya, nanti akan disebutkan artinya. Dan asar di saat matahari masih bersih, dan maghrib ketika matahari sudah benar-benar terbenam, dan isya kadang-kadang. Isya kadang-kadang. Apa maksudnya kadang-kadang? Kadang di awal, kadang di akhir. Kalau beliau menyaksikan para sahabat kumpul cepat, maka beliau menyegerakan. Jika beliau melihat mereka terlambat, beliau mengakhirkan salat itu. Dan subuh beliau laksanakan di saat masih remang-remang. Penjelasan global dari hadis ini bahwa Jabir ibn Abdullah menceritakan tentang waktu-waktu yang Rasulullah salat padanya, salat 5 waktu. Ini sebagai penjelasan bagi manusia. Sebagai penjelasan bagi manusia. Maka beliau menjelaskan bahwa Rasulullah salat zuhur di saat cuaca masih panas. Ini di saat matahari di atas kepala. Ba'da zawal mubasyarah. Setelah tergelincir, langsung beliau salat. Dan salat asar, qabla an yataghayyara bayadu asy-syams, sebelum berubah putihnya matahari, yakni sebelum menguning. Sebelum matahari menguning. Matahari masih naqiyah, masih bersih. Dan beliau salat maghrib ketika matahari terbenam, dan beliau salat fajar di saat masih remang-remang Ini sebelum barakallahu fikum terangnya matahari tersebar. Maka semua salat-salat ini ditunaikan di awal waktu dengan segera. Adapun isya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi jamaah. Jika Rasulullah melihat mereka berkumpul cepat, maka beliau menyegerakannya agar tidak memberatkan untuk menunggu lama. Jika beliau melihat mereka agak terlambat, maka beliau mengakhirkannya. Dan sebenarnya waktu akhir itulah waktu yang paling afdal bagi salat isya. Kalau boleh saya katakan di sini sebenarnya terdapat isyarat, ya, tentang bahwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada penentuan waktu qomat. Ya, tidak ada penentuan waktu qomat. Jadi waktu qomat itu adalah isyarat yang diberikan oleh imam. Kapan imam memerintahkan untuk qomat, maka itulah waktunya qomat. Nah, dan memang dulu tidak ada jam digital. Digital aja, apa, jam biasa aja enggak ada, apalagi digital ya. Tapi pelajaran penting yang bisa diambil di sini ada dua. Satu, disyariatkannya untuk menyegerakan sholat di awal waktu kecuali isya. Yang kedua, baiknya perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Di mana Rasulullah meninggalkan, menjauhi apa yang bisa memberatkan bagi mereka. Maka waktu-waktu sholat, terkhusus isya, yang memang itu sudah malam, beliau tetap melihat kondisi yang ada pada makmum. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Jika ada yang mau disampaikan, tafadhalu, barakallahu fikum.